Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataevlen haberler gündelüğü. Halk maslahatının birinci meclisinin başlamalı vaqtı iyide füşürüldü. Onun sebepleri nämelim? 24-25 sentyavrda Aşgabatın ruhiyet köşkününü geçirilmeyi meyilleştirilen Türkmenistan'ın halk maslahatının birinci meclisi 24 sentyavrda öz işine başlamadı. Türkmenistan'ın devlet televiziyesi genişin başlamalı vaqtının 25 sentyavra füşürülenliğini gümürtük haber verdi. Bu haber var arada yurdun devlet üyesi Çirginek Altın Asır Televizyon kanalına bir sözlümlen ekranın aşağı bölümünde yazmaça məlim edildi. Aşgabat vaqtı bilen öylən saat 2.59'da Altın Asır Dövlüt Telekanalına efiri verilen maslahatın mahavat videosunda ekranın aşağı bölümünde Türkmenistan'ın halk maslahatı 25. sentyavr diyen yazgı peyda oldu. Beyleki bir taraftan gengeşin vaqtının iyisi füyüşürlönlüğü ya da onun geçirilmeli vaqtının qıyıskaldılanlığı varada bundan odol resmi metbuğutu malumut berilmeyenli. 24 sentyavrda Aşgabat vaqtı bilen öylən saat 3'te efire verilen Vatan Xabarlar Gepbeşiginin halk maslahatının birinci meclisine qatnaşıcıların Aşgabada yığınananlığı varada video reportaj efire verildi. Yön onun devamında da çərənin başlamalı vaqtının bir gün iyide füyüşürlönlüğü varada gurrun edilmedi. Maslahatın başlamalı vaqtının iyide füyüşürlönlüğü varada devlet medyasında peyda olan gümürtük xabardan yarım saat çemes odul, Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan payitahtlı Sinca Mamurat Bugayev özünün ınamdar çeşmelerine salgılanıp gengeşin bugün 24 sentyavrda başlamanlığını haber verdi.
Türkmenistan'ın tasbiriyle yakın vaktin beri 24 sentyavrda tezden dikildilen hastalıklarının birinci yığınanışının aşkı vakti getirilecekti hakkında aydırıp gelmeyedi yönü. Şunun sol halk masalarda açılmadı. Ona göre Aşgabatın Olimpiya Stadyonu'nda ulu medeni spor çaresi devam ediyor. Şöyle narlıklı Aşgabat şehrinin protokol köşelerinin ehlisi yapıp
Deyip Bugayev belledi. Sinci berin gurrununu hazırki vaqtda ağzalayan köçülürdü köpçülüklöyün transport serişlerinin qatnağının hem gözü iyilmeyenliğini aytti. Onun xas irrak Türkmenistan'ın alternatif xabarlarını eşir öz çeşmelerine salgılanıp, gurrun edilyen gengeşin 24 sentyavrda başlamanlığını, onun 25 sentyavrda qıyıskaldılan formatta geçirilecektiğini xabar veripti. Türkmenistan'ın halk masavatının birinci meclisinin 24-25 sentyavrda Aşgabatın ruhiyet köşkününü kurum moçluklu geçirilmeyi varada Prezident Berdimuhamedov 5. yuldu değişli fermanı gol çekipti. Yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda geçirilen halk maslahatın meclisinden Eysim ilat nemelere karışıyor. Aşgabatlı sayıncı bu soruları da cevap verdi.
Bağırır çözülecek hiç tat durmaz. Halkım hiç tadı karışın yok. Şundan doğrusu ben özüm bir hiç tadı karışıp param yok. Bir 27 yılın tecrübesi korkuyoruz. Bu kaysan bir cemiyete bu ediyen ıtsadi Türüncen rüzgar art parmağından yana gayrıdan başka da bir ruhsa aydanım cemiyete uluzar bu oraya.
Deyip Bugayev belledi. Türkmenistan'ın devlet durmuşunda halk maslahatı karışı Yaşadılığın ilkinci yıllarından başlayıp mühüm rol oynayıp geldi. Ol yurdun 1992 yılda dörödülen konstitusiyosu bilen kanunu dolu berkidilip işe girizildi. 1991 yıldan odol şeyle orgon Türkmenistan SSR'nin yokarı sovyeti adlandırılardı. Yurt başına Berdimuhamedov geçenden son 2008 yılda halk maslahatı yatırılıp onun dereğine yaşullar maslahatı dörödüldü. Hem de ona devlet ve cemiyetçilik durmuşundaki ehmiyetli meseleleri oyuncu maslahat verici orgon statüsü verildi. Yönü 2017 yılın oktyabr ayında geçirilenin sonku yaşullar maslahatının halk maslahatı tədeden dikeldildi. Şol yılın 9. oktyabr günü Türkmenistan'ın 2016 yılda tədeden recelenen konstitusiyosunu ütköşmeler giyirdilip, Türkmenistan'ın halk maslahatı hakkında konstitusiyon kanun kabul edildi. Değişli kanun Türkmenistan'ın halk maslahatının işinin demokratiya, ayanlık, adalatlılık, kanunun hükümrovanlığı, adamın hukuklarına ve azatlıklarına hormat koymak ve beylikü kəbir vacib yörölgülere esaslanyan Yaşullar maslahatının geçen yıl geçirilenin sonku gengeşinde yurtta ilatın gaz, tok ve su bilen yenillikli üçünçlüğü yatırıldı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'da titikli birlik sayıtlara hiç gibi bükürsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamını devamlı tedeleyinler. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tedeleyip durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyarın. Şunlar da şovzi ahal velayetlerinin kavir etraplarında büccet işgarları qodası açılmadık qovuçuları yumağa mecbur ediliyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçıları havar veriyarlar. Türkmenistan'da bolp geçen vakalar ile yakinden gıdıklanan Sinç Amanmurat Bugayev ahalın Göktepe ve Beherden etraplarına kıpahta meydanlarının ağla ve bölüğünde heniz qovuçanın qodasının açılmandığını. Şol sebeple yığım ların yığarı paltı tapman kösönyendiğini aydiyar.
Çıkarılayan yığımçılarım uluklu'nun duvamını iyi vertiyeleri pizasını inip karanayancı istiyat sonra 5 kilogram paltı yığına bilhet katı kut paltı yığına dırmız vertiyeyle burun veriyalar son o dolun kut çırpılığın açılarını karasan oklar için şeyle diyalar deyip.
Deyip Bugayev gurrun verdi. Sinçi adının efirde adlandırılmasızlığını soran brigadirlerin birine salgılanıp paltanın gozosunun giç açılmağının tebeplerini bu etraplarda paltanın inçi suyumlu sortunun ekilip yetiştirilmeyi ile düşündürüyer. Paltanın bu sortunun gozası adeti paltadan yani onun uluyun suyumlu sortundan 20-25 gün giç açılıyer. Brigadirin gurrun vermekine göre Göktepe ve Beherden etraplarında yetiştirilen paltanın giç açılandığını Türkmen hakimiyetlerinin ödülür hem bilyer. Yönü olur her yıl brigadirlere yığımçıları hükman çıkarmalı deyip paltanın qozasının henid açılıp yetişmeyende bilen gıdıklanmayarlar. Azatlığın Daşoğuz velayetinde kavarçısı olsa velayette giycelerine huvanın temperaturasının koşmak 5-8 gradusa düşeyendiğini, gündüzlerine koşmak 20-22 gradustan yukarı çıkmayandığını aydıp paltaların açılma için yeterlik derecede huvanın kızmayandığını. Gaytam Oktyabr ayının koloylama bilen huvanın hassa soğap başlandığını aydiyar. Qoçular açılmansan yığımçılar onun qozalarını elvilen açıp, çiğ bişmedik qozaları çala güne qoğradıp, devlet harmanına tavşırıyarlar. Bu hem devleti hem de yeri aldama qolyar deyip adının adlandırılmasızlığını soran havarçımız bellede. Onun sözlerine göre agronomlar Oktyabr ayının başında qoçanın yaprağını düşürcük, kimiki dermanın getirilecektiğini ve qoçaları sepilecektiğini aydiyarlar. Bu dermanlar qoçaları avgust ayının 3. 10 günlüğünde sepilmelidi. Şundan son 10-15 şunun devamında qoçanın yaprağı düşer ve qozalara günün şöhlesinin düşme bilen olur yetişip ululup açılıyar. Oktyabr ayında sepilen bu kimikat haçan tesir edip haçan qoçalar açılmalı. Bu giç getirilen dermanları dayhanların boynuna takmaktan başladat değil deyip havarçımız Daşoğuzlu kerenetçilerin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Daşoğuz'un kevr etraplarının akı paltı meydanlarında yığarı paltanın yokluğu var adı Azatlık Radyosu'nun bu velayette havarçıları geçen hepte hem havar verip de. 16. sentyabrda Guramaçılar ruhu velen temde Türkmenbaşı etraplarına yerleşen oğulların paltı meydanlarına mecuri yığımı ekidilen büccet işyerlerine meydanlarda paltı olman son değişli oğulların gruplu hocalıklarına bir ay mühlet velen paylap berdi. Yığımçılara hocalıkların üy işlerini yerine yetirmeklik tavşırıldı. Türkmen hakimiyetleri yurdun kanunçuluğunda mecuri zahmetin qadağın edilendiğini tekrarlasalar da devlet büccetinden aylık alayan şolsanda an bilim, sağlığı saklayış, medeniyet ve beylikı pudokların işyerleri kete mekte okuçları paltı yığımına katnaşmağa mecbur ediliyar. Türkmen sandakı ve Özbekistan sandakı mecburi rahmete karşı görüşen paltı kampanyası adlı halkara koalitsa Türkmen prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov'un New York'a etcek saparına kavatlap Türkmen sandakı paltı meydanlarında mecburi rahmetin ulanılmağına karşı 1. Oktyabr'da protest çaresini geçirmeyi meyilleştiriyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna komissiýasy Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça aladalaryny beýan etdi. Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna komissiýasy Türkmenistanyň ýitirim edilmeler babatda beýanat ýaýratdy. Ýaýradylan beýanaty Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglöri boýunça goloýda Warszawada geçiren duşugyny Birleşen Ştatlar Dövlet Departamentinin Evropa ve Evrazya meseleleri boyunca orunmasarının kömökçüsü Michael Murphy cemiyetçilige yetirdi. Beyanatı Türkmenistan'ın türmelerine yitirim edilen adamların ıkbalı gozgolyar. Hem de Türkmen hükümetine olur boyunca çağırışlar ediliyar. Onunla Türkmenistan boyunca Moskva mekanizmini ulanmak zerurluğunu yüze çıkaran meseleleri gozgomoğun katnaşıcı devletlere bağlıdığını ıtalyar. Onunla beylik kabir gün vatar devletlerin vekiliyetleri bilen bir hatarda Birleşen Ştaatların vekiliyetinin Türkmenistan'ın Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayı oyuncu aladaları gozgoyanlığı beyan ediliyar. Bu yıl Türkmenistan vavatlı Moskva mekanizminin iyişe girdilmeğine 15 yıl doluyar. Bizde hakimiyetlerin tutuk edip itirim eden adamlarının ıkbalı oların nire dediği varada henizem yeterlik mağlumat yok. Hükümeti değişli olmadık kurumalar ıkbalı ne evvelli bir neçe adam varada şosanı yurdun önkü daşarı işler ministeri ve Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kurumasındaki ilçisi Batır Berdiyev'in önkü daşarı işler ministeri Boris Şeyhmuradov'un işlerini dokumentleştirdiler deyip beyanatta aydılar. Onunla yitirim edilenlerin kıynamaları belki de ölüme sezavar edilen nıvarada aladılar beyan ediliyar. Şeyle de beyanatta yitirim edilenlerin maşgalı ağzalarını olur varada hiç ili mağlumatın yoktuğu bellenip geçiliyar. Onunla yitirim edilmelerin insan mertebesini kemsi diyenliği şeyle de Türkmenistan'ın halkarı borçnamaları yattadılıyar. Beyanatta rayit ve siyasi azatlıklar oyuncu halkarı ılalaşığı şeyle de Qiynamalara we beýlik adam käsiliksiz jaza çärelerine garşy halkara ylalaşy gol çökmek bilen Türkmenistanyň öz şäherine bu hukuklara hormat goýmagy borçludygy beýlenip geçilýär. Beýanatda Türkmenistanyň täze konstitusiýasyny adam qiynamalarynyň we oňa adam käsiliksiz çemeleşilmeginiň resmi taýdan gadagan edilýän pozitiw çäre hukmuny beýlenip, munyň Türkmenistanyň qiynamalara garşy ylalaşy goýunça borçnamalaryny durmuşa geçirmek bilen üstünlüň ýetirilmeldigi agdalýar. Bir Türkmenistan'ı mundan ozul yitirim edilen deyilip hasaba alınan adamlar boyunca oların maşgala ağzalarına mağlumat vermege, şol sanna oların hazırki vaqtta nirede saklanyanığı varada mağlumat vermege çağırıyar deyip beyanatta aydılıyar. Onunla halkara sinçilere hem de yerli inçhanaların diplomatlarına tutsoğlukta saklanyan adamları barıp görmege ruhsat vermege çağırış ediliyar. Şeride saklanyan adamları yuridik ve sağlık hizmatları bilen üpçün etmege, Türkmenistan'ın bu maganın değişli mekanizmleri bilen hizmattaşlık etmege, türmelere halkara sinçilerin barıp görmeğine ruhsat vermeğe hem de vaktini dolduran tutsaklar boşaltmağa çağırış ediliyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Täjikistanyň Türkmenistan Uwanistan Täjikistan ýagny TOT temir ýol proýektini soňa goýmak planlaryny düşünmeýändigini aýdyp, Täjik daşary işler ministrligine resmi hat ýollanandan soň resmi duşunda gurrungy diýen proýektiň durmuşy geçirilmeginden ýüz öwrümeýändigini aýtdy. Ýatlasak geçen hepde Täjikistanyň Özbekistandaky ilçesi Imomi Sodik Aşurboyzodanyň Türkmenistanyň üstünden Owanystany birleşdirjek temir ýol proýektiniň näwelli möhleti çeline ýa-da çekiljekdigine aýdandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Ilçenin Rusiyanın Kommersant nesirinde çap edilen söhbetdeşliginde onun Özbekistan bilen gatnaşyklaryň ilerlemegi, Duşenbäni Türkmenistandan Owanystanyň üstü bilen Täjikistany demir ýol gurmak ideýasyny gowy zamana çelini soňa goýmagy mejbur edendigi baradaky sözleri getirilipdi. Muňa Türkmen tarapynyň bildiren reaksiýasyndan soň Täjikistanyň transport ministrliginde ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna TOT proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini, emma bu ugrudaky 3 taraplyň duşuklaryň geçen ýylyň aýagynda bolandygyny belläp geçdi. Onun sözlerine göre Täjik retmilleri EYM demir yolun yurdun üstünden geçmeli marşrutini hem kesitlaptırlar. Adlandırılmasızlığını soran resmi, indi demir yolun Owanystan bölüğünden geçmeli marşrutu boyunca kavılın netice gelmelidigine sözüne koştu. Sol bir vaxta demir yol proyektinin nevilli mühkületi çeline izi çekilecek digine aytti deyilen Täjik ilçisi bu sözleri aytmandığını öngü sürüyer. Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbet döşteginde Täjikistanyň Özbekistandaky ilçisi Imomi Sodik Aşurboýzada bulor ýaly zat aýtmandygyny, munyň deregini öz ýurdunyň Özbekistan bilen özara gatnaşyklarynyň gowlanmagyny gutlap çykyş edendigini bellädi. Şeýlede ilçi Duşenbäniň regional hyzmatdaşlygy üstürjek ähli proýektleri goldaýandygyny hem sözüne goşdy. Aşgabat bilen Duşenbäniň arasynda gurrun edilen demir ýol proýektiniň amala aşyrylmagy bilen bagly uzul hem käbir düşünsmezlikler bolupdy. Emma soňky aýran maglumat Irandan we Türkiýeden Täjikistana ýük getirýän ýük masinalarynyň Türkmenistanyň serhedinde hepdilep saklanmagynyň we ýurdun territoriýasyna göwürilmezliginiň ýanyna gabat geldi. Türkmenistan Uwanistan Täjikistan demir ýolunyň gurulmagy Trans-Uwan koridoryny döretmek baradaky jarnama Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Uwanistanyň prezidentleri barap 2013-nji ýylyň başynda gol çekdi. Türkmenistan bu ýolun özüne degişli 85 kilometrlik bölüginiň gurulmagyny 2013-nji ýylyň 5-nji iýununda başlap, 2016-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Atamurat Imamnazar Akini demir ýolyny açdy we özüniň Ýewrazy regionunda iri transport tranzit merkezine öwrülýändigini iglan etdi. TOT proýektiniň teknik ykdysady delillendiriş işlerini Aziýanyň Üýtüş Banky 9 milyon dollar möçberinde pul çykardy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda azyk haritlerinin gyçylygynyň dowam edýändigini, haritleri satyn almak üçin nowata durýan adamlaryň arasynda uruş dawanyň hem bolýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Diňe Aşgabatda öňkü ýaly her gün ýerden her adama ahal ýağynyň 1 litri satylýar. Adamlar gije saat 2-de nowata durýarlar. Ýağ ýerden saat 7-de satyp başlasalar 10-20 minutun dowamyna satılıp gutaryar. Eger polisiýa işärleri ýa-da raýat eşigindäki resmiler ýağyň satuwyna gözegçilik etmese onda köplenç uruş bolýar. Esasanda aýallar öz aralarynda uruşýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran paýtagtaky habarçymyz aýtdy. Şeýlede habarçymyz ahal ýağynyň döwlet dukanynda 3 manat 60 tengeden satylýandygyny ýöne hususy ýetçilikdäki dukanlarda onuň bahasynyň 10 manada barabardygyny we onuň dukan tekçesiniň görünmeýän ýagny bu ýerine satylýandygyny bellidi. Aşgabatda daşary ýurtda öndürilen 1 litrlik aleýne ýağynyň bahasy 13 manada durýar. Ýöne türkmen maşallarynyň köpüsi bu ýağy tagamsyz diýip ahal ýağyny satyn almaga synaşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde ak pamuk atly paýta ýağyny aljylar tarapyndan uly isleg bildirilmeýär. 1 litri 2 manat 60 tengeden satylýan bu ýağyň hili gowy däl diýip habarçymyz sözüni jemledi. Daşawdaky beýleki bir habarçymyz hem badarlarda ýagdaýyň üýtgemeýändigine, ösümlik ýağı, çörek we tuwuk eti ýaly ady haritlarynyň gyçylygynyň dowam edýändigini aýdyp şeýle diýýär. Adamlar haýsy etrapda bolsa-da bir ýerde arzan ýağyň, çörögiň ýa-da tuwuk etiniň satylýandygyny eşdeler çolup baryarlar. Nähil harit bolsa-da sähel arzan bolsa adamlar şol ýere baryar. Nowatlardaky adamlar hamana zombi filmlerindäki zombileri ýadyňa salýar. Bu golaýda bolçuluk boljagy meňzemeýär. Adamlar süýji köke, wafli, şokolat iýmek hakda pikirem etmeýär. Uwuny, ýağı, çörögini tapıp bilseler razy. Bazarda iň elleterli harit kartoşka. Adamlar çörek derengine kartoşka gaýnadyp iýip başlady diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran daşawdly habarçymyz aýdýar. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda indi bir ýyla golaý wagt bäri ilatyň günnelik sarp edýän haritleriniň aglawasy döwlet eýçiliginäki dukanlarda tapdyrmaýar. Haritleriň hususy dukanlardaky bahasy bolsa iýdigiderli gymmatlaýar. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Aşgabatyň käbir bazarlarynda täze söwda tekçeleri döredilip olorda arzanladylan bahadan satylýan azyk haritlarynyň käbir görnüşleri peýda boldy. Azatlygyň paýtagtda habarçylar we garaşsyz neşirleriň käbirleri muny garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňýanynda wagtlaýyn amal edilýän çäre diýip düşündürdiler. Geçen hepdeniň başynda bolsa Azatlyk radiosu paýtagtyň we daşawdyň käbir bazarlarynda ýurtda azyk bolçulygyny mazamlaýan içi paýta bilen doldurylan ýasama towuk etleriniň satyjysy tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. 17-nji sentýabrda bolsa Azatlyk radiosu daşawd vilayetinin un zavoduna değişli çörek dukanlarının birinin önünde noota karışan adamların hatırından bir adamın dukanın cevapkar işeri de anlayan birden anmaşkala nəgilelik bildiriyen pursatlarını görküzeyen video yazıyını reçap etdi. Türkmenistan öz karıştırılığına iyi olan veri en ağır iqtisadi qiyinçiliklarının birini baştan geçiriyer. Yurdun medya serişteleri'nde bu iqtisadi qiyinçiliklar varı da hiç saat ağdırman yurtta adıq bolçuluğunun ve hopsuzluğunun üçün edilendiğini delillendirmek maksadı bilen naz namatlardan dolu tekçelerin videoları resmi televizyonda görküzülüyer. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 we ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini men Araz Perwiş dewam etdirýärin. Ermenistanın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın blogi payitaht Yerevan'da geçirilen yerli saylovlarda aşık öpses bilen yeniş kazandı. Bu tədi yolbaşının siyasi gücü üçün ilkinci sinan hesaplanıyor. 24. sentyabrda Merkezi Saylov Komisiyası Paşinyan'ın Menin Adım adlı blogunun seslerin 81 götürümünü alındığını aitti. Bu blogun esası kandidati tanımal aktör Hayuk Marutyan'ın Yerevan'ın hakimi bulmağına gerekli seslerden haz yokurdur. Biznesmen Gagik Sarukyan'ın Abadan Ermenistan Partiyası seslerin 7 götürümünü almak bilen ikinci orunu duruyor. Merkezi Saylov Komisiyası Luis Yaranlı'nın hem 5 götürüm bilen 3. bulunduğunu bildirdi. Paşinyan'ın hükümetinde bu toporların ikisinin de ministerlik vazifeleri var. 23. sentyabr saylovlarına güýçli inançygyna girişen beýleki 9 daýlaşgaryň şol sanyna Ermenistanyň Revolüsiýon Federasiýasynyň da gazananlary bulardan has aşakda. Ermenistanyň esasy kanuny boýunça seslerin alından 8 göçürümini alan ýaranlyklaryň şäher geňeşinde wekilleri bolmaly. Ýöne kanunda geňeşde alından 3 siýasy topara wekilçilik edilmeli diýilýär. Bu bolsa Louis hem geňeşde orun alar diýildigidir. Merkezi saýlaw Komissiýasynyň bildirmegine görä ses berişlige saýlawa hukukly ýylatyň 43.7% gatnaşypdyr. 2017-nji ýylda geçen şäher saýlawlarynda bolsa bu san 41% çemesi bolup, saylovda cedelli yagdayda yengizi deyip ıglan edilen Ermenistan'ın Respublikan Partiyası bolup dey. Kanun çıkartı olan Paşinyan hükümete karşı protestlere yolbaşçılık edeninden son May ayında Premier Minister boldu. Ol şimdi de esası bölügi Respublikan Partiyası'nın ağdalarından duruyan parlament bilen iş çalışmalı. Paşinyan yerli saylov kampanyalarına işçen katlaşıp yurdun ilatının takminen yarpasının yaşayan yeri olan Yerevan'ın saylawy özünün siyasi geljegi üçin referendum dip atlandyrdy. Ol öňümizdäki aýlarda Ermenistanyna wagtyndan öň parlament saylawlaryny geçirmäge baş etmek üçin özüne güýçli mandatyň gerekdigini aýdýar. Paşinyanyň ýakyn ýaranyny we premier ministriň ilkinji ornmasary bolan Ararat Mirzoyan saylawlaryň netijelerinde saralanyp premier ministriň bolar ýaly mandaty alandygyny aýtdy. Ýöne ol mümkin saylaw senesakda öz pikirlerini aytmaktan saklandı. Revolüciyadan ve hükümet çarşanından bir nece ay sonra adamlar teali Ermenistan'ı kurmağa islek bildirdiler deyip Mirzayan aytti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.